jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Ano, ano, je to přesně tak. Takže opět máme pořad Stárnutí je přežitek. No a opět to bude dneska velice zajímavé, neboť na to nejsem sám. Jak jinak, než že jsem si pozval a na druhém drátě mám tady pochopitelně hosta. Hosta, kterého mnozí znáte, hosta, kterého různě odhadujete, protože kdybyste všichni se dokázali dostat na ten sraz svobodného vysílače s posluchači, tak byste nemohli odhadovat, že třeba Marii je už hodně let a tak dál a tak dál. Takže Marie je pochopitelně svěží dáma v dobrých letech. A dokonce bych řekl, že teď je v dobrých rukou, protože ji mám tady a můžeme spolu komunikovat. Takže Marie, já tě zdravím. Vítej, děvče, mezi námi opět.
Ahoj Petře, já jsem taky ráda, že se tady můžeme sejít dneska a přeji všem posluchačům krásný den. No a děkuji za pozvání.
Já jsem rád, že pochopitelně jsme opět v pospolitosti a budeme se věnovat nějakým tématům. Já jsem taky rád, že nás poslouchá teď v sobotu 23. března, už jsem chtěl říct dubna, března, že nás poslouchá poměrně asi určitě velká dávka a celá škála posluchačů, kteří opět s napětím předpokládají, že se dozví něco, co normálně se nedá dozvědět, protože Marie, ty jsi taková studnice velkého vědění a já vím, že tě trošku docela nazved jeden posluchač, který napsal, že bys potřebovala něco na paměť. Ale on to určitě myslel tak, že by tě to pozbudilo k tomu, že bys si z toho zapamatovala ještě víc a ještě víc bys toho mohla říct. Ale já se bojím, že bychom museli dělat potom to naše vysílání minimálně každý týden. No a to bychom asi spoustě posluchačů zadělali docela velký problém. Protože už takhle nám někteří píší, že co mají koupit, kde to mají sehnat, jak to všechno mají dát dohromady. Takže to bychom asi zadělali velkou porci toho, co všechno posluchači by měli v krátkém čase zvládnout. Takhle na to mají toho času mnohem víc a jsou schopni to všechno dohledat, vyčuchat, vyčenichat v tom obchodě, kde to je, jak to je a naučit se trošku jinému způsobu nakupování. Doufám, že jsme k tomu některé z našich posluchačů tedy přistrčili. Musím říct si, stejně jako si k tomu přistrčila ty mě, protože Já už kupuju i kafe bio. Představ si to. I mlýnek jsem si koupil na to, abych to kafe umlel. Takže opravdu udělala si minimálně na mě velký kus práce. Tak Maruško, co ty k tomu?
Tak já víceméně jsem ráda, že třeba můžu i některé věci, tím, že tady sděluji nějaké informace, taky můžu vypouštět z paměti, protože mám hodně v hlavě a když takhle se informace sdělí, tak člověk je vypouští a věří, že si s nima posluchači poradí. Jinak samozřejmě ukazoval jsem, že si spořídil arabiku, kávu bio, což myslím je bezvadný, protože ta se pěstuje bez jakéhokoliv postřiku. A ta chuť bude taková jemnější.
Určitě, určitě. To bez zesporu. Marie, prosím tě, taková záležitost. My jsme minule hovořili o chemtrails. Bylo tam a zaznělo tam mnoho o tom, co je v tom za svinstvo, kolik je tam hnusných věcí. Bylo to až neuvěřitelné, musím říci. Já jsem ten pořad potom si asi dvakrát pouštěl a fakt to byla hrozná nálož. Jenomže já chci říct na adresu některých posluchačů, kteří se dotazovali, tak jim chci dát odpověď v tom smyslu slova, že to byl rozbor určitého daného tedy chemtrails, který byl aplikován v tu dobu. A je tady na snadě, že v různé doby, v různé časy, na jaře, v létě, na podzim, nebo nevím, jaký mají harmonogram, zkrátka a dobře, že obsah těch věcí se bude měnit, že to není prostě po každé stejné a že se tam budou nalézat věci možná ještě horší, anebo méně horší, ale rozhodně ne zdraví prospěšné. Odhaduj to správně, odpovídám tak našim posluchačům správně, Marie?
Já si myslím, že to říkáš v podstatě dobře. Jde o to, že základ zůstane stejný. To je bárium, hliník, mangán a bárium a různé těžké kovy. Tato směsice zůstává víceméně nezměněná a potom záleží na laboratořích, co zrovna vymyslí a co chtějí na lidi zkoušet. Protože něco jiného se dává v zimním období, to se sype i třeba ta chřipka a něco, černý kašel a na podzim taky se sype a na jaře se bude zase sypat něco jiného. Ale v zásadě to vždycky působí nezdravě pro lidský organismus a lidský organismus se docela dobře vyrovná třeba se zátěží těžkých kovů a pesticidů, respektive neřeší. Lidský organismus vždycky nejdříve řeší zátěž toxinama organickými, to znamená bakterie, viry, plísně. Tohle ten organismus musí řešit hned, jinak by měl vlastně nějakou kolizi zdravotní. Když to třeba pesticidy, těžké kovy a jiné chemické látky ukládá pro příležitost, kdy je relativně v kondici a není zatěžován a postupně se ho zbavuje. Jo? Takže první organismus vždycky řeší zátěž mikrobů nebo parazitů, plísní a virů, hlavně virů.
No, my jsme loni, skoro před rokem, ono to pak bylo kousek dál, jakoby k tomu lepšímu počasí, tak blíží se doba, kdy jsme před necelým rokem tady řešili, že vlastně z toho chemtrails nám sypali na hlavu ty malý klíšťata. To byly opravdu miniaturní a byla asi 40% té populace, kterou nám vysypali na hlavy, tak lítalo to vzduchem úplně jako částice prachu, takže leckdo je mohl i vdechnout. To je si myslím docela zásadní problém. Tak 40% těch klíšťat bylo infikováno takovou laboratorní, netradiční nebo nestandardní a neorganickou, tedy chorobou, která vlastně v tom konečném stádiu přinesla smrt tomu, kdo se tím nakazil. A my jsme právě tady vyzývali, abyste si koupili od Grešíka tu pastuší tobolku, tu tinkturu, protože ta na to zabírala. Jako jediná jsme na to měli vytestováno, ani koloidní stříbro na to nezabíralo tenkrát. Tak doporučím trošku v předstihu se vyzásobte opět pastuší tobolkou, protože předpokládám, že se bude scénář opakovat. A když ne, tak jste holt vyhodili zbytečně 100 korun a máte pastuší tobolku na něco jiného. kokoška pastuší tobolka, se to jmenuje, že jo? Tak ono se to vždycky hodí. No, chtěla jsi, Marie, něco?
Já jsem chtěla říct, že je to kokoška pastuší tobolka, že teda mimo jiné se používá, když je silná menstruace.
No, u nás u mužů ta silná menstruace není až tak fatální záležitost, i když taky trpíme u toho. No ne, no, protože se říká, že na vás, na ženy, to má ten vliv, jakoby ty hormony, jak se trošku jinak uspořádávají. Takže každá žena na to reaguje jinak, některá je úplně v pohodě a některá tak úplně v pohodě není, to prostě tak bývá. A jsou u toho někdy bolesti, někdo nemá bolesti. My teda muži máme taky bolesti, ale pěkně jde, ale to asi nebudeme teď řešit. No, takže chyťme se toho, že ta kokoška pastuší tobolka se dá využít pochopitelně i jiným způsobem, nejenom když by nám ty klíčata nenasypaly na hlavu, taky můžete potom použít anebo darovat někomu, kdo má při té menstruaci ty obtíže a ta pastuší tobolka kokoška na to zapůsobí. Tak já jsem to takhle pochopil, prosím tě, tak pochopil jsem to dobře, doufám.
Ale jo, a já bych se, jestli mi dovolíš, tak já bych se vrátila k tomu chemtrails. Já jsem byla na horách, jeli jsme si zaležovat do Itálie, kde naštěstí teda nebyl umělý sníh, 98% byl přírodní sníh, takže jsme nedýchali ty výpary při sjíždění těch sjezdovek. Ty sjezdovky jsou tam někde, je to u Bolzána, Valgardena, krásné sjezdovky, široké, upravený sníh až do odpoledne, takže jsme si to užili. A navíc bylo sluníčko, bylo jasno. Jediná černá tečka, která teda tam už vlastně Itálie každoročně, že od rána lítali jak šílený, sprejovali nás celý den do 4 hodin a jedna čára za druhou. Výsledkem mohutného sprejování po 3 dnech byla studená fronta, která přinesla asi 3 až 4 cm sněhu umělého, jo, takového toho chemického. Takže poměrně tristní záležitost, protože si myslím, že sprejování je extrémně drahá záležitost, jo, že to stojí velmi hodně peněz, piloti jsou placeni, ty směsi taky nemusí být levný. No a dosáhli toho, že napadly 3 cm sněhu. Mě akorát prostě zaráželo to, že ty lidi jsou takový jako ovce, jo, že to vůbec nevnímají, že jako vnímají sluníčko, který je zatažené šedým povlakem, schované trošku a vlastně nedělají nic, jenom je to teda škoda, jo, takže Italové taky jsou pod tímto sprejováním a jsou vystaveni vlastně velmi často, protože těch radarů na úpravu počasí a těch letišť s vojenskými letadly, těch je tam spoustu. Zaznamenala jsem taky takový menší změnu, že někteří lidé, kteří třeba loni, a to je zvláštní, ještě odmítali jakékoliv chemtrails a vlastně tvrdili, že to jsou ty vodní páry z letadel, tak vlastně už začali naslouchat. Takže když jsme třeba jeli s kamarádkou, která právě toto odmítala na vleku a vlastně jedeme, jo, až nahoru, to trvá třeba 10 minut, tak jsem jí vyprávěla, už to začala poslouchat. Jo. Ale poslouchají to třeba i kolegové v práci, takže možná situace se, Petře, mění, jo, že už začínají ti lidé to vnímat a jako něco nenormálního, protože těch čar je tam opravdu strašně moc a třeba to vědomí přijde a čím víc lidí bude vědět, tím je to nebezpečnější pro ty mocný, aby pořád nadále sprejovali. Jo? Tak se začnou lidé ptát. A...
No já, víš co, já v tom jsem docela skeptik, protože chápu to, že po odvysílání toho minulého pořadu hodně lidí muselo začít dost přemýšlet, to poprvé. Takže to by dík. Ale na druhou stranu, já si nemyslím, že by se vytvářel nějaký tlak, protože oni neustále vypouští takové ty balónky a já si myslím, že mnoho informací o chemtrails je přímo z jejich kuchyně a zkouší, do jaké míry jsou ochotní tomu lidé uvěřit a do jaké míry se jim to daří naopak překlopit do té sci-fi, do té konspiračních teoretických rovin, protože vlastně to je ten zájem, který oni mají, aby to prostě nějak pojmenovávali. A přitom jsme si tady říkali, že dokonce v některých školách se o tom normálně děti učí. a v některých zemích a berou to jako normální součást života. To je teda ne vítězství, že se o tom učí, ale to je už ta totální prohra, kdy vlastně dětem ve škole se říká, že chemtrails je něco užitečného a dobrého a pro život nezbytného. To si myslím, že je asi v této rovině. Určitě se o tom naučí proto, že někdo jim chce zkrátit život a nebo implementovat nějakou chřipku. Ale fakt se o tom, bych řekl, učí z toho titulu, že je to běžná součást současného života. Co myslíš?
Jo, já si zase myslím, že když se učí děti ve škole, že to je proti globálnímu oteplení, tak je to jenom část informace nebo nepravdivá informace a pak už je na těch blízkých, většinou rodičích nebo různých jiných lidí, kteří jsou vědomější, aby jim to trošku poopravili, že to úplně tak není. Nevím, co je horší, když vlastně lidé tady tvrdí, že to jsou páry, vodní páry z letadel. To je prostě už, mně to přijde úplná úchylka.
No, víš co, ono, když si teda připustíš, že ti někdo sype na hlavu něco, co je jedovaté, tak ono to není zas tak jednoduché. Jako my jsme otrlí, ty jsi otrlá, já jsem otrlý, spousta lidí okolo nás je otrlých a víme, že jsou mnohem horší genocídy, které jsou na nás jaksi páchány a vynalezány a že ten chemtrails je vlastně taková ta ličtější forma toho zabíjení lidí, ale že třeba mnohem brutálnější forma zabíjení lidí je systém zdravotnictví, který je přímo určen k tomu uřízení té populace, té četnosti a i znemožnění tedy jakési další populační vlny, která by mohla přijít, nebo reguluje se vlastně i ta schopnost žen otěhotnět a donosit plod, čili reguluje se úplně všechno. Pochopitelně nejvíc je to zaměřeno proti těm opravdovým lidem, ale to už jako zabíhám někam daleko. Takže vrátím se zpátky, Marie, k tomu tématu, ale než se do něho dáme, tak já jenom připomenu, že dnes, tedy 23. března, má svátek Ivona. No a já teda jsem hledal a zjistil jsem, že ve statistikách Ivona vůbec není zanesena, protože nejsou k tomu žádná data. Takže já znám snad Ivonu s tím Y, Ivonu Přenosilovou. To je asi tak jediná ženština tohoto jména, kterou já znám. Ivety, to je jasný, ale Ivona jako taková, přiznám se, že teda Ivona Přenosilová. Tak asi jich bude velmi málo, protože se nám nedostali do statistik. Ale to nevadí, protože i kdyby jich bylo málo, tak musím připomenout všem, kteří je znáte, abyste jim popřáli, protože Ivony mají dneska svátek. A my zase přejeme Ivonám, ať jsou zdravé, ať jsou tady nepoškozené chemtrails a všemi těmi chemikáliemi, které na nás strojí, ať jste milované, ať jste obdarované, no ať jste také milující. Takže hlavně zdraví, hodně štěstí a dobrou a velmi kvalitní oslavu toho dnešního svátku vám tady teď přejeme Petr Václav s Marií. No a pomalu se budeme pouštět do dalšího tématu, respektive do těch dnešních témat. Já ještě jenom připomenu, že pokud s námi chcete komunikovat, tak tento pořad je předtočený z logistických důvodů a tak zkrátka a dobře pište na e-mail, který máme do studia, pište na e-mail svcs.midgard@gmail.com a já, co bude směrováno na Marii, tak pochopitelně ji přeposílám, to už jste zjistili a Marie vám potom odpovídá zase prostřednictvím nás, takže máme to takhle nacvičené a docela dobře nám to funguje. Marie, my tady máme trošku navysvětlenou takovou záležitost, že jsme si chtěli povídat o tom prostředí vlastně a o tom všem, co nás nějak ovlivňuje, z takového úhlu pohledu těch prvků, to znamená prvek voda, prvek vzduch, prvek země a tak dále. Takže já bych tě poprosil, je to nějaká tvoje takový tvůj konstrukt, který používáš a dobře se to na něm vysvětluje. Když jsi mi to vysvětlovala, tak v zásadě i já jsem to pochopil, tak to bylo dobré. Tak to si myslím, že bychom mohli se tohoto přidržet a mohli bychom začít z této strany kousat do toho červivého jablíčka. Tak pojďme na to.
No, já bych to tak nějak uvedla. My totiž, co si tady povídáme, tak z tohoto vyplývá samo. My hodně hovoříme o potravinách, o zemědělské výrobě a tohle všechno patří do prvku země, nebo do živlu země. Jo, protože žijeme ve světě živlů. A svět živlů je země, voda, vzduch a oheň. Když bychom mluvili prvkově, tak tam ještě patří prvek dřeva. A prvek dřeva je vlastně příroda a o té se tady, byť okrajově, také zmiňujeme. Takže o prvku zemi asi bych řekla, že hovoříme nejvíce. To je potraviny, zemědělská výroba, pole, půda. V jakém je stavu už víme poměrně detailně a co pro to dělat, abychom si neškodili, to vlastně probíráme tak nějak průběžně. Prvek voda je, Petře, myslím, tvoje parketa. Tam o tý povídáš velice často, v jakém je stavu, co máme pít a nebo co je pro nás asi tak nejvhodnější. Já bych jenom tady doplnila, že jsem četla někde, že máme pít teda kvalitní vodu a že máme pít teplejší vodu, že teplá voda je zdravá, i když si nedovedu představit pít pořád jenom teplou vodu, to musí být docela jako upuzující někdy, takže doporučuje se třeba doplnit plátkem citronu nebo lemetky. A že teplá voda prý zlepšuje trávení a aktivuje a hydratuje trávicí trakt. A tím se vlastně pomáhá zbavovat odpadních nějakých látek. Je to jako, když si myjeme ruce. Jo? Prostě ty vnitřní orgány tou teplou vodou umyjeme snáš. A samozřejmě třeba, když se vypije studený nápoj po obědě, tak se hůř tráví. Takže klidně i ten teplý nápoj pít po jídle. A doporučuje se, jenom co se týká zdraví, ráno sklenka vody a když bude teplá, tak prý ještě je to účinnější, že rozbíhá metabolismus. Ten metabolismus se nastartuje. A když se vypije na noc sklenka vody, tak vlastně pomáhá proti infarktům. Jo? Vyloženě je to proti nějakým srdečním záchvatům na noc. Takže pro starší úplně lidi ideální. Potom sklenka vody je také dobrá, když se v noci zbudíme a nemůžeme třeba usnout. Když se zbudíme většinou se máme zaměřit na orgány, které patří k té hodině. Třeba když se zbudíme mezi 1 a 3, tak to jsou játra. Ale když se zbudíme, zkuste se třeba napít vody, protože my to třeba děláme automaticky, ale člověk, a když je teplá, tak vlastně člověk se uklidní a ještě vlastně, a může ještě třeba něco naspat pár hodin. Jinak ta teplá voda taky zahřívá endokrinní systém, to jsou vlastně ty veškeré žlázy z vnitřní sekrecí, hodně hormonální systém je to. Takže my vlastně pomáháme i endokrinnímu systému. Jinak rozšiřují se cévy, že jo, tou teplou vodou. A mě to hodně zaujalo, protože většinou tu teplou vodu nepijeme, ale myslím si, že asi něco na tom bude, že vlastně ten zdravotní benefit pití teplé kvalitní vody tak je asi zdravější než tu ledovou vodu pít. I v horku se doporučuje vlastně pít teplou vodu.
Víš, Maria, ono to je zase, jo, to je, aby to nebylo ode zdi ke zdi, já bych řekl. To znamená, že třeba já ráno jsem si takový rituál udělal, už to mám tak najeté, že ráno si dám takovou vlažnou až teplou vodu s álojí, s citronem a s medem. To opravdu, když si člověk ráno dá, tak najedeš do takového výkonu, že vlastně nemusíš ani moc snídat, takže já víceméně snídám jako svačinku. Vždycky na začátku dne jsem se nasnídal. A byl jsem trošku takový pomalejšího rozjezdu, takhle já se nastartuju velmi rychle a před tou snídaní ještě stihnu udělat docela dost práce. No a zase, když ale člověk má v podstatě žízeň, a vyloženě se chce si uhasit tu žízeň, tak není vždycky potřeba pít tu teplou vodu, ona zase všeho moc škodí, takže ono je dobré to střídat. A v přírodě je takový zvláštní prvek, nebo je to oskoušené, že voda, která vyvírá ze země, v nějakých pramenech, a pokud to není teda termální voda. Takže normální voda, která vyvírá, má vždycky na tom výstupu 4 stupně teplotu. To je vyzkoumáno a je to taková zvláštnost, tak jako spousta věcí okolo vody je zvláštních, protože voda se chová úplně obráceně než jiné kapaliny. To znamená, že led na vodě plove, čili led je lehčí než voda. U všeho ostatního to je obráceně, ale u vody to je také jinak. Voda je vlastně v zimě, tak pod ledem je voda teplejší, a přitom je u dna. Takže voda se chová různě a proto bychom k ní měli přistupovat také jakoby s velkým respektem. Víš, je těžké jako se probudit ve 3 ráno a jít si řešit vlažnou vodu. To je jako když by si chtěla pít vlažnou vodu, tak musíš stát někde si ji ohřát a v tu chvíli se probudíš. Ale je dobré mít tu vodu odraženou, ne z ledničky, ale třeba aspoň pokojovou teplotu a vlastně napiješ se a spláchneš i ten prach z toho, jak občas dýcháme ústy, tak se nám normálně zapráší celá ta cesta, vyschne nám a pak nás to třeba dráždí ke kaši. Takže je dobré si to svlažit a zavodnit ten organismus, protože zase na druhou stranu voda je rovná se energie. To znamená, že ve chvíli, kdyby se člověk napil hodně, tak si dodá příliš mnoho energie a pak už neusne třeba. Jo? Takže fakt s mírou a přesně jak jsi to řekla, v každou noční dobu pracují jiné orgány a v podstatě je potřeba na to brát ohled. Ale pravdou je, že bychom si měli tak zhruba půl na půl, já to tak cítím, jo, půl na půl té spotřeby vody bychom měli mít tu teplou a tu studenou. A rozhodně bych nedoporučoval vodu z ledničky, jak si někteří lidé chladí v té lednici a kolikrát, i když montuju ten přístroj, tak se ptají, jestli na léto bychom neměli nějaké zařízení, které by tu vodu ochlazovalo, aby se to dalo pít. To je právě to největší zlo, které může být, že vlastně do toho organismu, který je přehrátý, tak najednou nalejeme tu strašně ledovou vodu. Tím se nám vlastně stáhnou ty cévy, se nám zatáhnou v tom zažívacím traktu a vlastně zablokujeme si to vstřebávání té vody do toho organismu. Takže vlastně, když se napiješ ledové vody v horkým parným létě, tak zablokuješ té vodě prostup vlastně do toho krevního řečiště, tudíž se ti ta voda musí nejdřív v tom těle ohřát a teprve s nějakým odstupem doby ji začneš vstřebávat, protože ta vstřebatelnost vody je velmi závislá na tom, jak hodně ti ten kapilární systém v těch střevech a v té žebliční stěně, jak ti to hodně funguje. Takže to si řekla velmi dobře, že to blokuje potom to trávení. Čili měli bychom se tak podle toho chovat a rozhodně nepít mezi jídlem třeba, jak se nás to učil kde kdo, že prostě zapíjí se jídlo. Jo, to jsou takové ty zlozvyky, si myslím, které nejsou dobré. A souhlasím s tebou, že než ledový nápoj po tom teplém jídle, tak zase tam je potřeba brát ohled na ty všechny věci a klidně si dopřát něco vlažnějšího. To je takový můj postřeh. No a jinak k té vodě jenom chci říci, že pochopitelně v dnešní době se už v přírodě, v tomto civilizovaném světě, nenalézá voda, která by se alespoň podobala té vodě, na kterou je naše tělo konstruované. To znamená, že ta voda, na kterou my jsme postaveni, ta už tady normálně není a musíme si ji tedy nějakým způsobem vydobít z toho chemického roztoku, který je leckdy vydáván i za pitnou vodu. Takže proto se tolik bavím o těch úpravnách, které jsme sestrojili za tím účelem, aby vlastně tohle to lidem dopřáli. A chci ti dát slovo, protože už zcela bezpečně máš na to nějaký názor.
No, já jsem tady mluvila v pohodě, já jsem tady mluvila o té vodě teplé až 50 stupňů, takže to je poměrně už horký nápoj. A já si myslím, že tady v tomto okamžiku za této teploty ta voda pracuje jako léčebný prostředek. To znamená ne pít pořád, ale když je určitá potíž, ať už s trávením nebo i na průduškách, tak je samozřejmě voda jako léčebný prostředek při teplotě 50-60 stupňů už má větší účinnost, než budeme do sebe lít vodu normální třeba chladnou. Jinak protože ta teplá voda uvolňuje i průdušky, jo? Protože v průduškách je spousta sliznic a ona, ta teplá voda je příjemně prohřeje a sklidní. Takže to už tady máme další prostředek na naše chemtrails, jakým způsobem si chránit ty naše průdušky, ty naše plíce. My jsme vlastně, ano, třeba to pití mezi jídly se nemoc nedoporučuje, ale na rozdíl od zapíjení nápoje po jídle se doporučuje klidně napít se před jídlem, jo? Protože to zase nastartuje, ne když by to nebude to úplně ledový, normálně nějaká odražená voda, ono to nastartuje to trávení, takže napít klidně, děti se klidně mohou před jídlem trochu napít, jo? Aby měli chuť k jídlu. No a takže vlastně vodu. No a teď jsme probrali chemtrails k tomu a ten náleží k prvku nebo k živlu vzduch. Takže ty mocní mají vlastně už obsáhlý prvek země, to je ta zemědělská výroba a ty potraviny a zároveň živel vzduch, to je to chemtrails. A já mám pocit, že bychom tam mohli zařadit i vlastně 5G sítě, já to nemám nikam zařadit, ale vlastně taky se tomu nevyhneme. Jo? Je to jako ve vzduchu, dá se říci. Takže živel vzduchu už je vlastně tímto způsobem mocnými ošetřen. Já jsem jenom třeba někde četla, že samozřejmě ty 5G sítě se zkoušejí lokálně a že třeba divoké kachny z toho byly úplně pryč a strkali hlavu pořád do vody, jo, protože se tomu chtěli jako utíct. Jo, takže uvidíme, co se stane, třeba se to nějak protáhne a nespustí se to tak rychle, jak vlastně všichni chtějí. A ten boj mezi Amerikou a Čínou to třeba pozdrží. Jo. Takže to jsou ty 5G sítě a už vlastně minule jsme si říkali, že už v Rakousku na tom Rathaus placu nebo vlastně se vlastně už to zkouší a to jsou ty 5G sítě. Takže to máme vlastně prvek vzduchu. Potom samozřejmě jsou tady výpady z průmyslových nějakých aglomerací, výfukový plyny z aut. To je to samozřejmě taky zamořuje naše prostředí, co se týká živlu vzduchu.
Ono, Marie, ono toho zamořování je mnohem víc, ale třeba zatímco se neustále zpřísňují normy u vozidel a teď prostě Němci se k tomu nějak postavili a vlastně chtějí se zakázat dieselový auta, tak ale těch dieselových motorů třeba u těch velkých lodí běhá obrovské množství a to zamoření od jedné lodi je jako 100 000 aut, které prostě by tam projeli, takže něco se řeší a něco se neřeší. Ono je to takové pseudo a vždycky se vymýšlí, jako jak udělat takovou tu clonu, aby to bylo vidět, jakože teď, ale všechno jsou to vlastně pobídky a jenom k tomu, aby se zvyšovaly obraty, buď při prodeji aut, nebo na emisních poukázkách, na těch odpustkách, znečišťovatelů a podobně, ale vesměs nikomu z těch, kdo toto organizují, vůbec nejde o planetu, o životní prostředí. To je až úplně na nějakém dalším x-tém místě. Hlavně jde pořád jenom o ten buzines, takže já tomu takhle schválně říkám. No, Marie, no, promiň.
Promiň, to mi jenom napadlo těm autům, proč se to zakazuje, že jo? To se zakazuje, nejdřív se zakážou auta na naftu, potom se zakážou i auta na benzín, pak už budou jenom elektromobily a elektřina začne vládnout světu, že jo?
No, začne vládnout, to je také začne určovat, ta cena půjde dramaticky nahoru, protože ve chvíli, kdy doprava přejde na elektriku, tak pochopitelné je, že v tu chvíli současná výroba elektřiny přestane stačit. To znamená, že se budou muset stavět nové zdroje. A když se budou stavit nové zdroje, tak se to odůvodní, ty nárůsty cen elektřiny se právě tímto odůvodní. Nebo myslíš si, že to je jinak?
Nebudou se stavět.
No, kde se veme ta elektřina?
Neveme. nebudeme jezdit. Není zájem, abychom jezdili. Nebude se jezdit. Nebude, prostě bude omezený, bude to na příděl, budeme právě pod tím jhem, kdy dostaneme přidělenou elektřinu nebo nedostaneme.
No takhle jo, já jsem myslel jinak, ale víš co, my jsme tady o tom tolikrát mluvili. Kdyby se svět přestal bláznit a kdyby se v regionu vypěstovaly potraviny, které se v regionu sní, tak věřím tomu, že 50% výfukových plynů a 50% pohybu vozidel, což jsou kamiony, prostě přestane a rázem tady máme čistší planetu, menší spotřebu pohonných hmot, menší spotřebu všeho, z čeho se vyrábí ty kamiony. Obrovským způsobem by to odlehčilo planetě, ale protože svět stojí na tom, že je v pohybu a že neustále tečou někde nějaké peníze, no tak skončíme u toho, jak jsi řekla, že kdo bude hodný, tak na svůj čip bude mít svůj příděl energie, elektřina buď si ji projezdí, nebo si ji prosvítí, nebo si ji protopí. Možná bude jezdit, ale bude mu u toho zima. A ještě až se vrátí domů, tak bude klepat kosu a neohřeje si ani jídlo, protože a zkrátka vyčerpá svůj příděl. A kdo bude zlobit, tomu bude zima, bude mít hlad a ještě nebude jezdit. No. Takže to je ta svoboda. Prosím tě.
No, je to, teďka vyšla studie někdy koncem roku, je to francouzský nějaký institut, který se zabývá životním prostředí a udělali takovou modelovou, vyloženě čistě teoretickou studii o tom, jestli je Evropa schopná se uživit pouze ekologickým zemědělstvím až do roku 2050. A vlastně zjistili, že tyto studie, že celá Evropa je schopná se uživit ekologickým zemědělstvím a stravovat se pouze biopotravinami. A vlastně a muselo by tam dojít k určitým změnám. Byly by to teda potraviny bez použití pesticidů, umělých hnojiv a další chemie. Tím by se vlastně snížila zátěž na přírodní zdroje, na kvalitu vody, půdy a hlavně taky na bezobratlové živočichy, protože vlastně nám umírají včely, umírají různý další broučci, kteří jsou důležitý pro tu biodiverzitu. A zjistili, že by to šlo, že důležitou součástí změny by bylo omezení spotřeby masa asi o 40%, ale zejména snížení spotřeby vepřového a drůbežího. Mně nepřijde 40% úplně moc, ale nebo bylo by to třeba z začátku 30%, ale musel by se to nahradit jiným masem a říkají, doporučují skot, protože skot se pase jenom na loukách. Skot nepotřebuje k výkrmu vůbec nic. Když jsou to masný plemena, tak oni se celoročně pasou na pastvinách a i ten bík, který třeba chce hospodář uchovnit, tak přibírá třeba i kilo denně. Jo, on třeba má přibírat kilo 20, přibírá 900 gramů, ale dokáže z té zelené píce, z toho zeleného krmení vlastně se vykrmit do jatečné hmotnosti. Takže aby se zachovala i jako teda bílkovinová výživa lidí, tak vlastně by se muselo přejít trošičku na jiný, změnit teda druhy těch chovných zvířat, ubrat vepřové a drůbeží, protože tyhle ty dva druhy zvířat potřebují intenzivní výkrm a potřebují hlavně produkci krmného obilí a tím by se ušetřili by se vlastně plochy na produkci obilí pro lidi.
Já bych k tomu ale něco měl. Ta studie zahrnula nebo nezahrnula pokles spotřeby s ohledem na mnohem vyšší výživovou hodnotu těch potravin?
No, dokonce tohle to nezahrnuli, což je důležité, to je docela zajímavý poznatek. To je pravda, to nezahrnuli. A takže to znamená, že by se musela o něco málo snížit produkce právě vepřového a drůbežího. a taky by se zachránily ty naše včely, že jo? Protože v současné době je našich, v České republice je 44% tuzemských včel v ohrožení, že vyhubeno postřiky, že jo? Takže by se vlastně, a třeba je známý to, že se výnos obilí, to už je zkušenost normálně sedláků a zkušenost ekologických zemědělců, že když jsou v blízkosti polích úly, že významně zvyšují výnos. Protože jediným problémem v ekologickém zemědělství je nižší výnos. A to by museli, ta věda by se, nebo nějaký ty vědecké studie by se museli zaměřit na to, jakým způsobem zvýšit bez zátěže chemické ten výnos. Ale je to taková pomoc, že ty včely pomáhají zvyšovat výnos.
No promiň, já prostě naskakuju. Jak může nějaký vědec dělat studii, když nezohlední ten základní faktor? A tady přesně to vidíš, jo. Ta příroda je mocná. To znamená, že něco je v té zemi schopno přejít do té produkce. Celé to nějak funguje v těch soustažnostech a v těch návaznostech na sebe. Jestli ekologické zemědělství rovná se problém nižších výnosů, tak ale já to jako problém nevidím. Protože nižší výnos něčeho, co je kvalitnější, neznamená nižší výnos. Museli bychom to neměřit těmi tunami a metráky toho zrna třeba sklizeného z jednoho hektaru, z hektarového výnosu. Ale museli bychom to počítat a to bychom dneska měli začít počítat na množství živin, jestli mi rozumíš. To znamená, jestli mám produkci ekologického zemědělství, kterou mám sníženou o 40% oproti tomu, když to tam rovu uměle, ale mám tam třikrát tolik živin, než v tom, co je uměle vyhnané, no tak nemám nižší výnos, protože já to musím přeci brát podle toho užitku. Tak jestli bychom to počítali přes množství živin, které vyprodukuje jeden hektar, tak mě nikdo nemůže přesvědčit o tom, že ekologické zemědělství má nižší výnos. Je to tak? Chápu to dobře?
Ano, oni to netvrdí. Jo? Oni tady to by asi akceptovali a netvrdí to, že to je jinak. Já jenom chci říct, že třeba v současné době my v České republice máme asi 14% půdního fondu v ekologickém zemědělství a třeba v Bavorsku už chtějí prosadit, aby bylo do roku 25% zemědělské půdy u nich.
Tam je ale nárůst, že jo? Protože ty jsi říkal v některém z prvních pořadů, že to bylo 11%, takže myslím si, že o 3% to narostlo.
Je určitě nárůst. Já si myslím ale, že tady budeme trošku v České republice limitovaný, protože my máme, Česká republika má jeden z největší podíl ekologicky obhospodařené půdy. Jsou to hlavně pastviny a to je v těch podhorských oblastech. Nevím, jak to bude postupovat dál, asi pomaleji, protože pak už se dostáváme do prostředí nížin a asi nejdůležitější bude, jak se k tomu postaví Morava, protože tam ty lány jsou obrovský a na Moravě příliš toho ekologické půdy zatím není.
No víš co, já si myslím, že jako tady musí se, když by to mělo nějak někam se ubírat, tak musí se hrát svoji roli stát jako regulátor. To znamená, že je potřeba vytvořit takové podmínky pro ty zemědělce, aby byli motivovaní k tomu ekologickému způsobu hospodaření a ne k tomu vyrábění za každou škodu těch výnosů, které devastují životní prostředí a devastují člověka jako takového. To je, dokud toto se nenarovná a dokud to zemědělství nebude takto regulované, dejme tomu nějakými subvencemi, které budou budou znatelné, které budou velice jaksi rozdílné pro to konvenční a pro to ekologické, tak se to nikdy nezlomí, protože žijeme ve světě, kde prostě ty peníze pořád hrají nějakou roli a nikdo nemůže od nikoho chtít, aby jeden živořil, protože se rozhodl ty věci řešit ekologicky a hospodařit tak, jak naši dětkové hospodařili. A druhý prostě třískat z té půdy, kterou pak jednoho dne někomu takhle hodí a teď se s tím tady starejte. Mě už to nebaví, mě už to nevydělává, ale přitom tu půdu totálně zdevastoval. Čili mělo by to být tak, že pokud někdo hospodaří na nějaké půdě, tak by ten fokus měl být takový, že to není jeho půda, ale je to půda nás všech. On ji zatím teď obhospodařuje a mělo by být podle toho, jak si k tomu přistupováno. A jestli někdo cpe do té půdy všechny tyhle ty sajrajty, kterými tu půdu totálně zmrtví a potom ji zneúrodní a potom odtáhne zase o kus dál, anebo prostě se napakoval a jde pryč, jde do jiného oboru, tak takovouhle devastaci tady nemůže přeci stát podporovat. A přesto tito zemědělci dostávají subvence od státu, aby v podstatě tady ničili životní prostředí. Jestli jsem řekl něco špatně, tak mě oprav.
Ne, řekl si to dobře, je to v pořádku, protože si veme jednom čistě teoreticky, kdyby teda do ekologického režimu přešly i velké podniky, tak vlastně i ten výzkum se zaměří na tyto, protože bude vidět, že je potom poptávka po různých přípravcích, ekologických přípravcích, kteří podporujou vlastně ty živiny v půdě, tak ten výzkum se zaměří ne na výrobu pesticidů, ale zaměří se tou svou silou, kterou má, on má ten výzkum sílu, na výzkum skutečně zdravých přípravků na ochranu rostlin. Jo. Takže potom vlastně ta výroba, nezávadná výroba pro tu půdu, že jo, a i pro nás, pro lidi, by byla mnohem snazší. A ne teď, kdy vlastně je to poměrně všechno složité vypěstovat bez nějakého zatížení biopotravinu, protože soused stříká, musí ho vyhánět holý pomalu, jo, si tam stoupnou a vlastním tělem ty zemědělci, co hospodaří v ekologii, brání vjezdu traktoristů s postřikem. A je to poměrně, někdy ty, když stříkají, tak vlastně může zafoukat vítr, tak to tam nanese sám, vlastně ten, vlastně samu se to tam nanese, takže mají to poměrně složitý a ty políčka nejsou tak veliká, aby jako byly chráněny. Takže určitě, já jenom jsem chtěla zmínit, že existují studie, které dokázaly, že bychom mohli se uživit biopotravinami.
No určitě, je nám tady tlačeno do hlavy v podstatě, že to nejde, že se ta výroba musí ubírat tímhletím cestným způsobem, že bychom tady umřeli hlady a že máme být za to ještě vděční. Jo. Přesně jak to tady teďko rozebíráme, vůbec to není potřeba. Já jsem se trošku u toho rozčílil, protože mě to prostě nedá. Já jsem kluk z vesnice, já vím, jak se tam hospodařilo. Víš, ono i těch ochranných prostředků na to všechno by se nemuselo tolik používat, kdyby se to rychle spotřebovalo v místě, kde se to vypěstovalo, protože i ty dlouhé transporty přes půl světa anebo přes celou Evropu z místa A na místo B a pak zase někam zpátky, čili jako kdyby se to musí všechno ošetřovat na mnohem delší dobu. Takhle kdyby se to v regionu a zase, když se to skladuje menší množství, tak je to snazší, než se skladují velká množství. Čili myslím si, že ten způsob, tak jak to bývalo, že to bylo víc regionální a dokonce v některých regionech to, co se pěstovalo, tak bylo snadno k mání a zase třeba něco tam chybělo, protože se to muselo třeba z některého jiného regionu někdy i dovíst, protože se prostě bramborám se třeba nedařilo všude. Ale pořád se to vozilo, dejme tomu, já nevím, 200-300 kilometrů, ale dneska se to vozí v tisícovkách kilometrech, lítají tady kamiony jak šílený, vem si, když jedeš z Brna do Prahy, to není minuta, aby se nepředjela aspoň jeden kamion. A to je, většinou jich jede x za sebou, 10-15 kamionů jede jak šňůra. Pane Bože, kam to všechno spěje. My tady musíme být nemocní už jenom z tohohle. Ale abych jenom neplakal, mluvil jsem s Pepou z Pardubic a řešili jsme takovou otázku, do jaké míry je schopen právě ovlivnit tu biovýrobu třeba takových chemtrails, protože stejně to padá tam, kde to padá. Myslíš si, že ten chemtrails jako takový se ještě nemá tendenci a snahu projevit na těch plodinách?
A tak asi jo, protože no, oni tam hlavně říkají, že tam sypou ještě polymery, takový prostě hmoty, který dusej tu půdu a ty rostliny. A viděla jsem i docela drastické fotografie, kdy to teda nebyly pole, ale byly to nějaké louky a nebylo to tady teda v Evropě a byly úplně potaženy takovýma umělýma pavučinama. A to asi určitě je problém. Jenže musíme si uvědomit, že žijeme v takovém prostředí, jakým žijeme. A že třeba ten chemtrails má vliv trošičku na tu obilovinu, nebo na vlastně obilovinu, na tu sklizeň té zemědělské produkce. Ale nemá ty pesticidy. Prostě nemá ty pesticidy. A má o 90% míň chemické zátěže. A navíc vlastně ozdravujeme tu půdu, protože ta půda má velkou schopnost se rychle jako změnit během roku, dvou. Ta půda je víceméně zdravá, nebo jsou tam minimální množství nějakých těžkých kovů nebo zátěže. Něco jiného je DDT, to nás provází a bude ještě provázet poměrně dlouhou dobu. Ale ta půda se ozdravuje. Já jenom chci říct, že vlastně je to všecko trošičku. Evropská komise je stavěna na lobbystických zájmech globálních korporací a na zbytek víceméně kašlou. Já docela teďka vlastně to běželo i v jednom pořadu na Svobodném vysílači, že Evropská komise se snaží udělat něco s těmi pesticidami, že se sešel výbor, že budou jednat, že ta situace je tristní a víceméně Klondike. Normy nejsou žádný, nebo jsou normy, ale hodně povolený a v podstatě jediný, co z toho vypadlo, co se teda podařilo, je, že zpřístupní a zprůhlední vědecké studie, které jsou potřeba pro zalistování nového pesticidu. To znamená, aby občané se mohli vyjadřovat nebo alespoň mohli nahlédnout do studie o škodlivosti nebo neškodlivosti daného pesticidu. To je jediná věc, která se podařila a zaslechla jsem tam, že tam se pravice hádá s levicí, že pravice blokuje jakékoliv zprůhlednění používání pesticidů. Já jsem tu proceduru pročítala, jakým způsobem člověk může nahlédnout do studie na zalistování toho pesticidu, protože než se pesticid může používat vlastně v průmyslu v tom zemědělské výrobě, tak samozřejmě se musí zalistovat a musí ten výrobce doložit nějakou tu studii o míře škodlivosti daného pesticidu. Ale ta procedura vůbec se dostat se a podívat se na ty studie je tak složitá, že to byl to postup na 4 stránky A4. Poslali to jenom v angličtině, jako tak můžete, podívejte, co jsme vyprodukovali a že normální člověk se vůbec neprokouše podmínkami a natož, aby je nějak ovlivnil. Jo. Já si myslím, že je to tak nějak pro právníky nějakých koncernů, aby ovlivňovali možná své konkurenční prostředí a prostě například nějakou výhradu nebo k diskuzi. Jo. A je to zvláštní, že třeba u těch aflatoxinů, které produkuje příroda sama, ty mykotoxiny a nebo vznikají nevhodným skladováním, jsou ty normy opravdu přísné. A kdo třeba, může to být malý obchodník do Evropské unie, přiveze kamion třeba arašídu s vyšším obsahem aflatoxinu, tak ten zahraniční dodavatel už vždy bude pod kontrolou, protože obsah aflatoxinu je přísně hlídaný. A ten, což je dobře, to je v pořádku, ale jenom podívejme se na ten rozdíl. A ten zahraniční dodavatel bude při každý dodávce toho jednoho kamionu pod kontrolou. Protože se to hlásí na rostlinolékařské zprávy v celé Evropské unii. Takže je paradoxní, že dobře hlídají aflatoxiny, ale na pesticidy vlastně už tak zainteresovaní nejsou na tu přísnost. Protože proč? Protože to mají pod palcem velké globální chemičky. Jo? A ty samozřejmě lobují v Evropském parlamentu a vyměňují si výhodnější podmínky. A když s ním teda chce Evropský parlament něco udělat, tak se tam zase už mydlí pravice z levicí a dávají si tam klacky pod nohy. Já jsem byla jednou na odborném semináři o sklizni a kvalitě obilovin a tam přišla nějaká Italka a měla prezentaci ohledně geneticky modifikovaných osiv a ona velice sebevědomně mluvila o tom, že je lobbystka, že pracuje v Bruselu a snaží se prosadit v Evropském parlamentu rozšíření používání geneticky modifikovaných osiv. No a že už má nějaké výsledky a že to je ta nejlepší věc a bla, bla, bla. No a asi byla dobře zaplacena. A já jsem nechápala, jak se může takhle chlubit, jo, prostě a veřejně před lidma, před těma zemědělcema českýma o tom takhle ostentativně hovořit. Je pravda, že ty zemědělci se spíš zabývali kávou a zákusky, a i když tam byl překlad. A já jsem teda odešla, protože to se nedalo poslouchat. Ale tím chci říct, že opravdu ten Evropský parlament je tímto způsobem stavěn. Jo? Že na těch lobbystických zájmech je to tam vlastně, že to je vlastně jenom velká lobbystická skupina. Takže
je to silné koryto, protože kde jsou lobbysté, tam tečou peníze. No takže máme se na co, teď budou eurovolby, že, tak se máme na co těšit. Já jsem ale chtěl říct, Marie, jednu takovou věc, že tedy abychom odpověděli na to, co řekl, no, o čem jsme se bavili s Pepou, že ten vliv toho chemtrails na produkci zemědělskou je v uvozovkách to malilinko škodlivé oproti tomu, co tady všechno způsobují ty pesticidy a to, na co je vlastně ten controlling u té bioprodukce, u toho ekologického zemědělství, na co je zaměřený. Já bych teďko navrhl, dáme si písničku a po té písničce budeme zase pokračovat. Máme tady ještě spoustu témat, která vlastně chceme probrat, tak pojďme tady na to.
Učím se tomu umění.
Petr Janda nám tady zpívá o tom, jestli má na to vůbec stárnout. Ono pravděpodobně to trošku vyznívá jinak, ale v kontextu s tím, co jsem tady říkal, v tom pořadu v podstatě Hovory při víně, kdy se začaly vyprodávat původní penzijní fondy, změnili majitele, byly různě přeřazeny a byly různě skoupeny a najednou, kde se vzali, tu se vzali, začaly lidem chodit vyúčtování. Ze kterých jednoznačně vyplývá, že se ty peníze začínají odpařovat. To znamená, že i ta státní dotace, která společně s tím úrokem měla rozšiřovat portfolio toho, co se tam vložilo, tak zkrátka dobře se začíná zjišťovat, že ta státní dotace začíná mizet v kapsách těch nových majitelů, těch penzijních fondů. Takže to Petrovo, jestli na to vůbec má, aby mohl zestárnout, by se dalo také vyložit, Marie, jestli vůbec ti lidé budou mít za co žít, když si odkládají na tu svoji penzi a zdali vůbec, vlastně ty debaty o těch potravinách nejsou zbytečné, protože zkrátka dobře na ně nebudou mít. Ale to jsme trošku zaběhli a odbočili. Já jenom chci říct, že to, jak se v lidech buď z důvodu lenosti vypěstovalo to, že nic nepěstují, anebo také z důvodu jistých vyhlášek a zákazů, kdy lidé přestali mít možnost chovat nějaké drobné zvířectvo, začali mít problém s tím, že nemůžou v podstatě už dneska kolikrát ani pěstovat na těch zahrádkách to, co by rádi pěstovali. No tak to začíná být docela velký a značný problém. Tak k tomu se také ještě dostaneme. No ale pojďme k tomu jinému tématu. Marie, předtím, než jsem pustil písničku, tak jsme si tak hezky našlápli do toho jednoho tématu právě ty aflatoxiny a tohle to všechno. Pojď se tomu trochu pověnovat. Pojď, ty máš k tomu mrak informací.
Já jenom bych ještě chtěla říct, jak jsi zmiňoval, jestli důchodci budou mít na jídlo. Já mám maminku kolem 80 let a už si taky kupuje bio rajčátka, bio papriky a to nemá ten důchod veliký a dostává dokonce nějaký přídavek od městského úřadu na bydlení, protože ty byty jsou hodně drahý. Takže já si myslím, když jako lidé chtějí, tak se vymlouvat na nějakou úplně finanční nouzi, myslím, že nemusí.
Ne, my jsme o tom mluvili, víš, přeci, že toho nesní zase tolik, že ta výživová hodnota je xkrát vyšší, tak asi čtyřikrát v podstatě oproti tomu konvenčnímu, čili teoreticky by, když by člověk snědl tu čtvrtinu, tak to má jako když snědl to konvenční, když si chce dopřát, dá si teda jenom polovinu, ale to spíš bylo narážka na ty různý programy, kterými se máme zabezpečovat na to stáří, na ten podzim života, abychom si ho právě mohli užít a dopřát si třeba i kvalitní potravu a kvalitní věci a nemuseli ti lidé živořit a prostě nějakým způsobem přemítat. Zatím jsem rád, že lidé uvažují tak, že to je vidět třeba i v těch obchodech. Já jsem teďko s hrůzou nebo se štěstím, nevím, jak se na to mám nazírat, třeba v Kauflandu, jak Kaufland najednou začal bušit do biopotravin a biozelenina najednou tam je. Předtím to bylo tak sporadické, maximálně biocitrony. Teď tam mají udělané celé oddělení. Tesco začalo prodávat docela výrazně. Takže musím říci, že ten Lidl spustil tady jaksi určitý vzorec, na kterém se poměřilo, že opravdu se dají dělat obraty na tom bio. A dokonce ten boom v biobanánech byl takový, že biobanány nebyly teď asi 14 dnů vůbec. Jo.
Tak, máš přehled.
No já mám přehled, no mě chyběly, jako já jsem si šel pro biobanány, oni tam nebyli normálně. Tak jsem šel zase a zase tam nebyli. Ale oni nebyli nikde. Takže já jsem byl zoufalý, já jsem říkal, co budu obědvat, když nemám ty biobanány. Snad si nebudu muset dát nějakou vepřovku nebo něco. Ne, to si dělám srandu. Ale pravda je, že pravděpodobně se vyhodnotilo, že lidi už mají té konvenční otravy dost a takže zkrátka dobře se začali poohlížet po něčem kolik. Možná, že náš pořad také přispěl k tomu, protože ono to nevypadá, ale třeba Svobodný vysílač má spoustu důsledků, když něco řekne v tom reálném bytí. Tak třeba dneska, když si objednáš koloidní stříbro, tak dostaneš automatickou odpověď, ze které se dozvíš, že díky tomu, že jsme propagovali a že propagujeme od této firmy koloidní stříbro, tak jim se jaksi prodloužili dodací lhuty do té doby, než teďko dobudují tu druhou linku výrobní. Takže třeba jsme způsobili to, že větší zájem, zvýšený zájem o biopotraviny přinutil, dovedl, namotivoval, nevím, co všechno by se dalo k tomu říci, i ty řetězce k tomu, že začali s biopotravinami nějak víc počítat a začali rozšířovat sortiment. Kéž by tomu tak bylo, a ještě lepší by bylo, kdyby se začali chovat třeba jako Lidl, který začíná zpřísňovat nějaká svoje vnitřní kritéria na ty pesticidy, to už tady o tom hovořila, a divím se, že vlastně myslím, že Lidl zaváží stejná firma, která zaváží Kaufland nebo Alberta, tak nějak to tam
to
je propojeno.
Ne, to tam
určitě tak. Jo, ten Ahold, nebo jak se to jmenuje, tak to snad kromě Lidlu také ještě jednu firmu to zaváží. Ale teďko nevím, teď, abych něco neřekl špatně. Takže prosím tě, pojď do toho tématu teda dalšího, tak které jsme si připravili.
Říct, že to je fajn, že je širší nabídka, ale stejně ještě není pořád taková jako u konvenční nabídky, tak pořád je to takový, co si ulovíme. Mají brokolici, hurá, bude brokolice. Jo, je to, a to je trošku, je to takový zajímavý, není to aspoň takový fádní, že hrábneme. Naopak máme radost, když přineseme něco v biokvalitě, co třeba delší dobu neměli.
Takže... Marie, to je jako za bolševíka. 14 dnů nebyly banány, chápeš to? No já snad nějakou revoluci zorganizuju. Přeci v 89 jsme cinkali, my ne, teda já doufám, že ty taky ne, ale lidi tam cinkali na tom Václaváku, protože nebyly vložky a nebyly banány, tak proto se chtěla změna, že? Takže já snad půjdu zase něco organizovat, protože nebyly banány. Nedej bože, aby nebyly vložky. Hele, a jdu tam a jdu to organizovat. No, to byl žert pro mě. Ano.
A s tou nabídkou biopotravin je to samé, jako před tou revolucí. Tak, ale já to nevnímám nějak negativně, jako člověk má radost, když koupí a uloví něco zajímavého v tom obchodě.
Já přeběhneš jenom... stařička nějakého no. A uzmeš mu poslední trs banánů. Jo. Ne, takhle daleko to není, ale pravda je, že vlastně teď jsme si tady dokázali, že sice za toho zlého bolševíka, jak se tam bylo vyčítáno, že to Pavel takhle říká, toto bolševíka, takže bylo něčeho málo. No jo, ale kdyby jsme to dneska vyškrtali, to nekvalitní, tak ono to bude taky málo. No,
a člověk má radost, když to sežene, jo. Je to taková, fakt jako úlovek je to. Je tam radost, podívej se, co jsem sehnala za biopotravinu třeba, nebo
bio takové řeka. Retro, to je.
No, je to retro, je to retro, dalo by se to krásně dát do retro pořadu. Já jenom jsem chtěla říct, že by to spíš patřilo do pořadu Stalo se, řeklo se. Já jsem, myslím, to bylo někdy v prosinci zmínila, že od ledna tohoto roku mě vlastně český stát měl totálně zakázat používání glyfosátu na urychlení dozrávání a vysušování plodin. Jo. Ono se používá i, on se glyfosát používá, je to totální herbicid, takže se používá k hubení plevelů.
A je to Roundup, ne?
To je vlastně, glyfosát je Roundup, má zdravotní rizika, je prokázaná karcinogenní, je prokázán karcinogenní účinek, ale samozřejmě třeba laboratoře, které pracují pro Evropský parlament, toto nedokáží, takže to jsou v podstatě sfalšované výsledky. A zákaz měl platit na plošnou aplikaci na plevele, jo? To znamená, že už je obilí sklizený a aby tam nerozplevel a mohlo se nově osít, tak to mělo být taky zakázáno a byla stanovená pokuta na 4 miliony korun a my jsme se tenkrát bavili, že uvidíme, jak to půjde dál, protože jsou snahy i úplný zákaz glyfosátu pro neprofesionální použití, takže už by zahrádkáři si ho nemohli koupit v těch prodejnách pro zahrádkáře.
A já, promiň, já jsem byl skeptik.
No, já spíš jako jsem zmínila, uvidíme, někdy se vyplatí toto slovo říct, ale že zmínili jsme, že třeba ty Louny, Mělník a Brno od roku 17 už nepoužívají na tu veřejnou městskou zeleň tento postřik. A strhla se teda lavina protestů, hlavně od Zemědělského svazu České republiky, tak silná, že argumentovali tím, že se spotřeba glyfosátu v České republice rok od roku snižuje, že v roce 2013 to bylo asi 935 tisíc litrů. To je prosím zhruba tisíc tun. Tisíc tun glyfosátu se vylilo, když teda vysypalo, tak vylilo na naše pole a v současné době je to jenom 750 tun, jo? Ale to je šílený stejnak množství. Takže tím oni argumentovali a mě to nějak nedalo a já jsem pátrala dál, proč chtěl stát zakázat glyfosát tak najednou. Jo? Když rok předtím Česká republika lobovala u Evropského parlamentu za prodloužení lhůty používání glyfosátu na dalších 5 let a prošlo to. Takže proč najednou jako takový tvrdý zákaz? A ono se totiž v posledních 2 letech řešily situace, že německé obchodní řetězce požadovaly po mlékárnách, aby dodávaly mléko vyprodukované bez použití GMO krmiv. O tom jsem mluvila, jo? Já na to navážu. On totiž, a taky se o 15% snížil dovoz geneticky modifikovaného sojového šrotu, který se používá pro výrobu krmných směsí. Ale pořád 85% krmných směsí má geneticky modifikovanou soju. 15% krmných směsí určené pro dojnice nemá geneticky modifikovanou soju. Byl to požadavek německých obchodních řetězců, že prostě, když si od nás budou kupovat mlíko, protože oni vykupujou, prodáváme mlíko naše do Německa, že bude od krav, které nemají GMO krmiva. A vypátrala jsem, že oni vnesli další požadavek a další podmínku, aby dodávané mléko bylo vyprodukováno z krmiv bez ošetření glyfosátem. Jo, takže je tady tlak té německé strany, už nám vlastně poměrně jako velí a asi proto vlastně stát rozhodl, nevíme, co tam je za lobbing, jo, nebo proč přesvědčil, aby se přestal používat glyfosát. Takže došlo ke změně. Není úplný zákaz glyfosátu, ale omezilo se užívání jen na desikaci plodin. Jo? To je to vysoušení plodin. Nesmí se teda používat glyfosát na desikaci plodin, které jsou určeny k výživě lidí. A to těsně před sklizní. Co to znamená? To znamená, že je obilí stále na poli, je nerovnoměrně dozrálé, v tu chvíli se použil glyfosát, postřik glyfosátem. Obilí získalo, se vysušilo, začalo být jednotný, třeba, že kde je les, tak to třeba tak nedozrálo, takže to se všechno postříkalo, ono nedozrálo, ono se spálilo a šlo to normálně k dalšímu zpracování pro potravinářské účely. Tak toto je zakázané. Ale hledala jsem dál a zjistila jsem, že takto se ošetřuje asi jenom 10% obilovin. Jo, ošetřuje se takto řepka, sladovnický ječmen a někdy třeba v nějakých horských oblastech třeba další obiloviny, kde třeba to dozrávání není tak rovnoměrné. Protože, ale co zůstalo a co povolili a co vlastně uvolnili ten celkový zákaz, že zemědělci budou moct používat stále glyfosát po sklizni na zlikvidování výdrolů a těch dalších plevelů a potom provedou následnou podmítku a kypření do těch středních hloubek a setí. Takže výdroly jsou, co to je, to, co se vydrolí vlastně z toho obilí, zůstává to na poli a začnou tam růst další plevele, tak na takhle sklizené pole nadále budou moci používat glyfosát a je to 90% glyfosátu. Možná třeba 80%, ale prostě pořád se ten glyfosát bude víceméně používat.
Takže když to přeložím, tak obrovskou část glyfosátu v tom praktickém využití, toho se to nedotklo a dotkl se ten zákaz pouze 10% části, to znamená de facto v úvozovkách to vůbec není skoro zaznamenatelné. Chápu to?
pro přírodu je to nezaznamenatelné, je to málo, jo, pro přírodu, pro tu půdu je to málo, ale pro nás to možná ten pozitivní účinek bude mít, že už prostě nebudou stříkat to obilí těsně před sklizní.
No, tak...
Což jako je na jednu stranu pozitivní, na druhou stranu pro přírodu bez vlivu, že jo.
Takže devastace zůstává. Dobře, Marie, tak pojďme se posunout k dalšímu tématu. Já bych od tebe rád, a tady pro posluchače si to moc přeji, abychom si pověděli něco ohledně informací. A to z toho úhlu pohledu, že de facto za určitých okolností se může informace stát jakýmsi toxínem. A v podstatě z toxínu víme, že při nadlimitu se stává jed. Takže jakou to má souvislost s tím, o čem si tady tolik pořadu říkáme a povídáme? Protože mně se to tvoje pojetí, jak jsi mi to vysvětlovala, zdálo natolik logické a natolik přesně šité na míru tomu, co oni nám tady provádí, že si myslím, byl by hřích to nezmínit. Tak prosím tě, máš slovo.
No, ono to trošku souvisí s těmi živly, co probíráme. My se tady bavíme o živlu země, živlu vzduchu, můžeme říkat prvky, jo, protože když mluvíme o živlech, tak mluvíme o čtyřech živlech a když mluvíme o prvcích, tak mluvíme o pěti prvcích v přírodě a kolem nás, ale i v těle, že jo, máme vždy prvky i v těle. No a my jsme neprobrali ten prvek ohně. A když ho vezmeme, stáhneme na přírodu, tak je to asi o počasí možná, jo? Že se otepluje, že jsme vystavováni experimentům s počasí, že je tady řízené počasí, že nás kdykoliv můžou vlastně nám vytvořit horko nebo nějak, nebo zase příliš horká a suchá léta, že vysychá ta půda. To je ten vliv toho ohně, toho prvku ohně. Takže vlastně nám nezbyde nic, než v létě, třeba letos má být taky velké horko v létě, takže možná budeme muset používat klimatizace nejen v autech, v kancelářích, ale i si je zavíst doma, abychom prostě to horké léto nějakým způsobem přečkali. Ale já bych trošku jinak, my totiž tady poskytujeme poměrně i v tomto pořadu, ale i v těch jiných hodně informacích. A tato problematika, ať se nezdá, tak s naším zdravím také docela úzce souvisí. Protože informace může být užitečná, ale může být taky toxínem. Je to stejné jako s potravinou. Je to prostě druh mentální potravy. Když se tady bavíme o zdraví obecně a ta mentální potrava může být buď prospěšná, nebo pro nás nevhodná. Já totiž zastávám názor, že jakákoliv informace v tom prvopočátku je dobrá. Jenom je potřeba ji umět zpracovat a nějakým způsobem pochopit. Jo? Protože informací kolem nás je hodně obecně, informační revoluce, vlastně pořád samý informace. A my bychom si měli vytvořit prostor a dostatek času si informace vytřídit, dát do souvislostí a mít potom na celostní pohled na tu danou problematiku. Já bych jenom chtěla říct, že když třeba slyšíme negativní informaci, tak nám z toho může jít hlava kolem. Jo? Může se nám zhoršit nálada, ale když třeba potom můžeme provést nápravu a změnu svého chování, a to třeba u potravin lze, tak máme vlastně řešení tři v jednom. Jo. Nejen, že se nám vrátí, ty negativní informace nás přestanou ovlivňovat, takže se nám vrátí v podstatě dobrá nálada, nebo jsme aspoň v pohodě. Zlepšíme si třeba zdraví, když začneme kupovat to, co je pro nás více prospěšnější. No a zároveň tím, že jsme něco změnili, tak nepodporujeme to špatné, jo, to prostě to škodlivé, tu škodlivou výrobu, ty vlastně, nebo obecně negativní nějaké jevy, no a zaměřujeme pozornost tím pozitivním směrem, no. A ta negativní realita vlastně ztrácí na síle a já mám pocit, že jako rušíme Matrix, jo, protože když nebudeme věnovat pozornost negativním věcem, ale odkloníme se od nich a najdeme nápravu a řešení, pro nás, nemusíme zachraňovat celý svět. To určitě si takhle nemyslím, tak v podstatě nedáváme energii těm negativním věcem. Já si myslím, že třeba muži na tom jsou lépe než ženy, jo? Protože informace je zcela typicky mužský princip. A žena, když je zavalena množstvím informací, tak pak ztrácí citlivost. A v současné době, jak už jsem říkala, jsme v té informační revoluci. Takže je to takový přebytek mužského principu a ten ženský princip vlastně je trošičku utlačován a je to jako třeba, když bylo upalování čarodějnic. Jo. Ten ženský princip je tady stále utlačován tím množstvím informací a novodobě to není upalování čarodějnic, ale je to informační smršť a jak se v tom vyznat. Jo. Protože když to vezmeme z pohledu těch živlů, jak jsme se bavili o tom, co vlastně je, tak když máme nějakou ideu, nějaký nápad, nějakou kreativu, něco nás baví, tak je to patří do prvku dřeva a to se nikdy nezablokujeme. To vůbec ještě není informace, to je prostě jenom ta kreativita. Potom vlastně, když nás něco zajímá nebo něco slyšíme, přichází informace, tak to už je ten prvek ohně. Jo, je to opravdu prvek ohně, ale vyloženě po této informaci, když ji slyšíme, tak se taky ještě nemusíme zablokovat. A když se ty informace, ať jsou pozitivní nebo negativní, začnou schromažďovat, tak už se dostáváme do prvku země. Země ráda schromažďuje vlastně, že jo, sklízí se úroda, hmotné statky se nějakým způsobem schromažďují a můžeme takhle tímto způsobem schromažďovat i informace. A pokud je a země se ráda blokuje, takže my se víceméně tím množstvím informací můžeme energeticky zablokovat. Normálně i na fyzické úrovni v těle a na mentální už jak by jsme. Normálně fyzicky se můžeme zablokovat tok energií v těle. Takže je dobré si projít celým pentagramem, co je dobré udělat. Buď teda sdílet tu informaci, to vás určitě pomáhá, ale měl by nastoupit prvek kovu. Teďka je to vzduch nebo prvek kovu a prvek kovu má rád třídění, přihrádky. To je dobré, to je špatné, to se mě netýká, s tím já nic neudělám a to vypouštím. Takže opravdu i kriticky tu informaci posoudit a jestli je pravdivá, nepravdivá. Tím si vlastně procházíme dalším vlastně prvkem, abychom vlastně zpracovávali ty informace. A poslední je prvek vody a to je ta moudrost. Ta moudrost, to pochopení a pozor, je to i aplikování v praxi. Takže my samozřejmě to aplikování v praxi okamžitě převádí danou informaci z krátkodobé paměti do dlouhodobé paměti. My už nikdy nezapomeneme, když vlastně si třeba, já to řeknu úplně na jednoduchém případu, když si třeba koupím zubní pastu bez fluoru a budu ji kupovat, tak už nikdy nezapomeneme, proč tu informaci, že pasta s fluorem je škodlivá, protože fluor je toxický pro náš mozek, kalcifikuje šišinku mozkovou a že v podstatě se velice snadno střebává přes sliznici dutiny ústní. Takže to tam se dostáváme do té moudrosti, do toho pochopení, do těch souvislostí. A my samozřejmě můžeme použít zdravý selský rozum. Někdy se stačí zeptat, co dělali naše babičky a dědové, protože tam je obrovská moudrost. A moudrost to je právě ten prvek vody. Někdy náš selský zdravý rozum, pozor, může být infikován, protože jsme uvízeli ve stereotypech. Jo? A já jsem to takhle dělal pořád a budu to dělat takhle pořád, protože mi to vyhovovalo. Pozor, tam někdy, protože ten život se vyvíjí, to, co bylo dřív zdravý, nemusí už být zdravý nyní, takže tady bychom měli být trošičku jenom obezřetní a sebekritičtí. Já jenom ještě jsem chtěla říct k tomu, tím, že projdeme celým pentagramem, vždycky bychom s danou informací měli projít celým pentagramem. To znamená, baví mi něco slyšet informaci, nazbírat, schromaždit dostatek informací, abychom se mohli rozhodnout, rozškatulkovat, posoudit a vyvodit z toho nějaké moudro nebo pochopení a souvislost. Protože v současné době, a zbytek bych dala do koše, prostě delete, jo. Jenom bych chtěla říct, že když bychom chtěli provést tu změnu chování vzorců a dostat se až do toho prvku té vody, té moudrosti, tak ta změna chce trošku čas, protože my si musíme provést změnu vzorců chování. Jo? A to obvykle trvá 2 až 3 měsíce. Takže dopřát si dostatek času na to, abychom aplikovali nějaké té informace, které jsou pro nás dobré vlastně v praxi.
No, když se nad tím zamyslím, Marie, ono je to vlastně o tom, že ono to zahlcení v těch různých kanálech toho internetu, ať jsou to sociální sítě, ať jsou to různé servery a to všechno, odkud se to na nás valí, tak několikrát lidi říkají, a tohle to znáte, a tohle to jste slyšel, a já prostě podvědomně už nejsem ten, který čte všechno, já už si vybírám, protože tu kapacitu mozku nechci zaplevelit některýma věcma, o kterých už dopředu vím, že když je budu poslouchat, tak maximálně tak ze zvědavosti, abych se zase dozvěděl, co blábolí někdo v tom mainstreamu a podobně, ale nebudu to poslouchat, protože by mě to zbytečně zaměstnávalo tu kapacitu mého mozku a zbytečně nebudu poslouchat věci, se kterými bytostně nesouhlasím. Čili je to, jak říkal jsem, i ta duševní hygiena, že je potřeba si tu hygienu, a to je i ta informační hygiena, že je potřeba si ji uchovat. To znamená, řeknu, že ve větší výhodě jsou lidé, kteří jsou vědomí, kteří mají už jasno v mnoha věcech, takže pro ně to je snazší, jak si udržet odstup od těch všech sdělení, které nám jsou dnes a denně předkládána. Problém je třeba s dětma, nebo s těma mladýma lidma, kteří nemají to kritické myšlení, nemají ještě tolik zkušeností, aby dokázali být nad věcí a velmi snadno jsou vtahováni právě do těch informačních žump a stok, kde dochází k tomu zahlcení těma informacema a tím pádem k té toxicitě, jo, toho mozku. Takže proto si třeba myslím, že dětem až tolik ten internet do ruky nepatří a proto si myslím, že by měl se s těmi informacemi potkat člověk až ve chvíli, kdy je schopen to ustát. A tady se mi třeba líbil právě názor toho našeho hosta Jardy Šestáka, který svým dětem ten svět internetu otevřel, až když si byl jist, že mají dost jasno o tom životě jako takovém a že se jen tak do něčeho nenechají vtáhnout a nebudou jen tak něco považovat jako za bernou minci a za informaci, která jim k něčemu je. To je přesně to, jak jsi říkal, ten prvek toho kovu, kde se to rozstřídí na to, co vůbec budu, o čem budu přemýšlet, nebo s čím budu pracovat v tom vyhodnocovacím systému. A to, co propadne tím sítem hned na začátku, protože jsou to bludy o bludy a vůbec by do toho všeho nepasují a z nějakého důvodu jsou ty informace postradatelné, protože jsou nevýznamné, anebo dokonce jsou úplně destruktivní, opačné. Takže je potřeba si nastavit takový ten management práce s informacema, protože kdysi tady se křičelo, že informace nejsou. Dneska bychom měli křičet, že informací je moc, že jich je mnoho. Ale nikdo nekřičí, protože množstvím informací je měřena jakási demokracie a svoboda slova. Takhle bych to někdy, možná by se dalo někdy označit. Takže co k tomu máš ty?
No, víš, ano, já mluvím i třeba o pozitivních informacích, jo, abychom třeba změnili ty svoje vzorce chování a něco dělali pro to své zdraví. Mně nejde o zdravou výživu, vůbec ne, mně jde o bezpečnou výživu, A určitě se to týká vlastně i dětí, aby nebyly krmeny prostě tou chemickou potravou. Takže udělat tu změnu na základě pozitivních informací je taky, může být taky náročné pro člověka, protože ta změna vzorců prostě v nákupech a těch spotřebních vzorců prostě chvilku trvá. Ale říkám, vyznat se v tom množství informací, co je dobrý, co je špatný, je poměrně náročný. A někdy to dojde až mnohem později, když si člověk když nad tím člověk nějakou chvilku přemýšlí a ne jen konzumně prostě shromažďuje informace. Já jako posuďme to sami. Já ti třeba teďka něco řeknu a ty mi řekni, jestli jak to na tebe působí. Ono třeba se mluví o vertikálním zemědělství. Vertikální zemědělství je prostě jednoduše řečeno, je to nová technologie pěstování zemědělských plodin, kdy v regálech nebo v patrech nad sebou rostou hydroponicky rostliny, jsou osvětlovány buď světlovody nebo LED žárovkami, no a jsou to nové technologie výroby zeleniny, hlavně těch microgreens, to znamená salátky, rukoly, polníčky, taková ta řeřicha a takový porky, takový ty malý zelený rostlinky.
Nechci.
No počkej, ale zatím jako nevíš proč, jo. Možná protože jsem ti ukázala fotky té fabriky, jo.
Už jsi to řekla, já nechci.
No dobře, a teďka oni jako, že to začali v Japonsku, protože měli nedostatek místa, nakupovala se, protože tam se nakupuje, Japonci nakupují zemědělskou půdu v Austrálii, jo. A v Evropě to začalo v Holandsku, protože tam je to taky hodně silně osídlení a to jsou obrovský budovy, kde se hydroponicky pěstuje tato zelenina. A furt to vypadá veselé, protože oni říkají, pozor, my nepoužíváme pesticidy. Rostliny rostou 2,5x rychleji. Nepoužíváme, máme 95% úspory vody, 80% úspory půdy. Dokonce to má 40x více vitamínu E, 69x vitamínu K, více vitamínu K, 6x více vitamínu C, 260x více beta-karotenu. Takže normální člověk, a jako já musím říct, že mě to taky asi trvalo měsíc, než jsem to rozklíčoval, protože jsem se nepodívala na fotky, tak jsem si říkala, no, tak to je přece bezvadný, to může být substituce ekologické výroby, navíc se to může postavit uprostřed města, je to fabrika, samozřejmě musí mít asi svoji nějakou čističku vody nebo něco, ale v podstatě to může řešit to, že se třeba omezí doprava, dovozy toho ovoce a zeleniny, protože se to může vypěstovat napomalu na náměstí, jo, to říkám teda jenom s nadsázkou. Jenže potom mi přišlo dobře, tak si člověk řekne, promiň, že to je dobrý, jo.
Promiň, no přesně. Jakmile jsi vyslovila hydroponí, tak protože já ten pojem znám z těch skleníků, tak já tomu říkám okurky z madrace. A to je přesně to, co pro mě už je zásadní informace, abych to odmítl. Ale pojďme to vysvětlit, no, protože aby to nepůsobilo na naše posluchače nějak jinak.
Oni by pěstovali jenom tu zelenou, salátky, jo, a tam to nepoznáš. Možná se to bude víc, nebude to víc možná gumovat a nebude nám to chutnat, tím je to vyřešený. Jo? Zkusil jsem to, nechutná, ale oni naopak, co si říkají, může se to prodávat i s kořenami, s kořeny, takže ta vlastně bylinka je déle čerstvější. Jenže pozor, ono se začalo, tyhle to jsou high tech farmy se jim říká přesně, a staví je firma Philips a Panasonic. Takže dokonce se jmenují, u nás je už je taky jedna fabrika v Břeclavi, Field Greens, která provozuje tuto vertikální farmu. A oni staví tyto haly na prostranstvích, ne teda na náměstí, jak jsem řekla, ale mají až 900 metrů čtvereční a uvažují i o 3000 metrů čtvereční, kde vyprodukují třeba 80 tun zeleniny těch malých rostlinek ročně. Ale musíme si uvědomit, že jakmile do toho stoupí Philips a Panasonic, to jsou high-tech firmy, dokonce se jedna firma bude jmenovat Panasonic Greens, tak v podstatě už musíme zbystřit, že takovéto korporátní technické firmy budou pěstovat zeleninu. Není na tom něco divného? No je na to. Protože oni budou dávkovat přesně živiny hydroponicky, že jo, bez půdy. Chybí tam půda. To je poměrně důležitý prvek pro to, aby ta rostlina prostě vyzařovala nějakou energii. A teďka budeme mluvit o energii. Bude těm rostlinám dávkovat přesně v určitou dobu živiny a vodu. Budou sterilně vypěstovaný. Ty lidi to tam obsluhujou v rouškách, prosím. Jo? A ta zelenina se v podstatě stane takovým malým robotem. Jo, to už jako třeba se děje vlastně produkce masa a ty zvířata už taky vlastně nejsou skoro zvířata, takže ta zelenina bude taky zrobotizována. Jo, to už bude, nebude to pro lidi. A to já si myslím, že tohle je do jiného pořadu, než třeba tady se bavíme, protože tady se snažíme bavit tak ne moc o energiích, ale mně už to tam vlastně nějakým způsobem přišlo, že to je špatně jenom kvůli tomu, že to dělají firmy, které dělají televize a já nevím, a další technické výrobky. Proč najednou chtějí pěstovat zeleninu? Vlastně při té výrobě může dojít k ledačemus. Ledačemus. Neříkám konkrétně k čemu, ale ledačemus.
No a to právě je to, co mně se nelíbí. Když k ledačemus, tak kam míříš? Protože určitě někam míříš.
Poškození, skreverzování. Budeme jíst rostlinného robota a co se z nás může potom stát, že jo? Může to poškozovat naši DNA, může to poškozovat náš organismus. Takže je to poměrně složitý se orientovat v těch informacích a je potřeba si dát vždycky čas. Takže když uvidíte bylinka z vertikálního zemědělství nebo z vertikálních farem, se to říká, tak buďte obezřetní, můžete ochutnat, jak to bude senzoricky chutné, jestli to vůbec bude mít nějakou chuť, to nebude moc gumový. Pokud by ta senzorika byla horší, tak je to vyřešený. Ale pokud to bude chuťově v pohodě, tak i tak buďte obezřetní a moc se do toho nepouštějme.
No a bude to vůbec označené? Musí to být vůbec označené? Nebo to prostě ani nepoznáme, že to pochází z těchto vertikálních farem?
Já si osobně myslím, že podle legislativy to určitě označené být nemusí. Ale bude to označené z marketingového hlediska, protože oni se tím budou chtít pochlubit, jakože to je něco super, že to je bez pesticidů. Jo, já si myslím, že naopak to budou jako propagovat na těch etiketách, že to je z vertikálního zemědělství a my buď na to skočíme, nebo neskočíme.
Ale budou se tlačit do bioprodukce?
No, můžou se tlačit, samozřejmě. Je to možná zase boj, jak jsem říkala, co se děje v Americe, tady v Česku, nebo v Evropě se to ještě neděje, že ty velké korporace skupují malé výrobce biopotravin a v kosmetice jakby smet, to už se děje i ve Francii, tak tohle to je možná zbraň zase proti ekologickému zemědělství.
Já bych to spojil. Spojil bych tu informaci o tom, že tedy velcí výrobci otravin se cpou do výroby biopotravin, do ekologického zemědělství. Pochopitelně tam vnesou zmatek, chaos, ovlivňování, lobbying a všechno to svinstvo. To je na bílé dni. Ale na druhé straně zase tady máme to v úzovkách vertikální, nechci říct pěstování, ale tu výrobu jako takovou. Je to hydroponním způsobem, to znamená, ta rostlinka v životě neviděla půdu, neviděla zem. Jo. Takže jako ty obrázky, které k tomu jsou, tak jsou naprosto strašné. No ale to všechno spolu může souviset a může to být výrazná změna v přístupu, tedy a posunutí opravdu, protože když se řekne výroba, tak každý se řekne, vyrábilo se ve fabrikách. A zemědělci pěstovali a výrobci vyráběli. Najednou se to začalo splývat, vytvořil se takový mezi hybrid, že se začalo vyrábět na polích. A když ta pole už jsou zdevastovaná a v podstatě jich ubývá, tak se to posouvá k tomu hydroponímu vertikálnímu vyrábění, čili opravdu se zpátky přesouvá výroba do těch fabrik a to jsou opravdu fabriky s obřími regály, které jsou třeba 10, 15 metrů, 20 metrů vysoké a tam to prostě roste různě, pak se to sklízí. Čili ty skleníky, ve kterých dneska, ze kterých si koupíte, dejme tomu to rajče nebo tu okurku, tak ty taky mají hydroponní způsob, to znamená, že ty rostliny, já tomu říkám, že to jsou okurky z madrace, protože na té madraci metr na metr prostě se toho vypěstuje obrovské množství. Jsou to tonáže za rok, rajčat nebo okurek, z jednoho metru čtverečního, z jedné té madrace, je obrovský biznis, buzines, jak tady říkáme, no a pochopitelně to bude zasahovat postupně všechno. A pokud jako velká zbraň marketingová je to, že to je prosto pesticidů a těchto chemikálí, které jsou běžně v těch konvenčních otravinách, tak je vidět, že se to jaksi bude chtít sloučit a že tato výroba, která je pouze o kousek nějak odlišná od toho konvenčního vyrábění na poli, takže bude chtít získat jakýsi trumf a bude chtít získat tu nadvládu vlastně v tom vyrábění těch potravin jako takových. Docela bych na to sázel, protože si myslím, že takhle časem bude růst geneticky v nějakých mísách, bude růst maso, protože nebude potřeba to zvíře jako takové, navíc se musí zabít. Jo. My sice víme, že to se zvířetem už moc nesouvisí, že jsou to také běhající roboti, no ale pořád to je dost nehumánní na těch jatkách, tak takhle by mohlo růst v nějakých mísách, by mohlo to maso růst normálně běžně. To už já vím, takhle se vyrábí náhrady orgánů pro lidi, už se to zkouší ty technologie, takže věřím tomu, že to nezůstane u té rostlinné vertikální výroby, ale bude to o té bez hnoje, bez krmiv, pouze na základě nějakých genetických procesů to bude nějak růst a biologických procesů to bude narůstat. Taková ta masová hmota. No, a varouny.
No, to roste v biologických inkubátorech, ale to už pochází z 30. let minulého století, kdy vlastně říkalo se, že není potřeba pěstovat nebo chovat celé kuře, že stačí vypěstovat samotná prsíčka, stehínka a křidýlka a takže tradiční chov je náročný a začne se vyrábět umělé maso a už vlastně se i vyrábí. Jo, to, tam třeba americký masokombinát Tyson Food už vyrábí maso umělý.
Maruško, zmínila jsi takovou věc. Co ty etikety na těch výrobcích? Jako, já se přiznám, že byť jsem o tebe velmi dobře školený, tak ale s řadou věcí si neumím poradit. Dám příklad. Posílal jsem ti teď fotografii. Biomlíko, které se koupí, tak to biomlíko je kvalitní, pochopitelně všechno. Ale v češtině a v polštině to, co tam je napsané, nehovoří o UHT technologii, kterou je ošetřeno, ale o slovenčině. To tam je uvedené jako v jednom ze tří jazyků. Tak kromě toho všeho tam je napsáno, že je také UHT. A my jsme tady varovali před tím ultra UHT. To jsme varovali. A já se zeptám, co to biomlíko. Musím tedy říci, že vydrží dost dlouho v ledničce, neskysne, teda respektive, promiň, říkám to špatně, skysne, ale dost opožděně. A když skysne, tak se dá normálně pít, jako, jak jsme zvyklí na kyselé mléko. To znamená, že je vidět, že tam ta chemizace tam pochopitelně není a je schopné tedy sice po delší době, ale normálně skysnout a máme z toho kefír a máme z toho takovéto věci. Takže no, jak je možné, že to UHT tam je jenom v slovenčině a v češtině a v polštině nikoli?
Tak UHT u biomlíka určitě nebylo, to jsi se asi zmýlil a byl tam napsaná vysoká pasterace a to je úplně něco jiného. Takže je to značení by mělo být...
Promiň, to je pravda, ano, pasterizace, vysoká pasterizace.
To značení by mělo být podle legislativy a žádný výrobce si nedovolí porušit legislativu. Pokud jeden stát si tam vymíní ještě další nějaké značení, tak to samozřejmě má v jejich legislativě uvedené a výrobce, který vyváží potraviny i do ostatních států, tak se musí tomuto značení přizpůsobit. U toho biomlíka, UHT mlíka, to jsou ty krabicové mlíka, které vidíte v obchodech a jsou naskládány nikoli v chladicích prostorách. Jsou běžně při té teplotě pokojové, dá se říci, mohou být dlouho skladovány, protože ultra high temperature treatment vlastně znamená, že se mlíko zahřívá několikrát za sebou při vysoké teplotě nad 100 stupňů. Já teď přesně nevím, to nemám v hlavě, ale našla bych to asi 102 nebo 103 stupňů několikrát za sebou. Mění se úplně bílkovinové složení a tento produkt působí v těle jako toxín. Takže jsme se zmiňovali, že bychom se UHT mlékům vlastně, že nic jiného není, měli teda vyhýbat jak čert kříže. Já ho třeba nedávám ani divokým kočkám, který chodí se ke mně tam krmit, protože jsme blízko přírody. A vysoká pasterace je, Petře, něco jiného. Tam se vlastně, takhle ono je, šetrná pasterace, střední pasterace, teď těch 63 stupňů po dobu několika sekund. A ta vysoká pasterace je, že se použije teplota 85 stupňů, kdy je teda větší šance, že se zabijou všechny choroboplodné zárodky a i takové ty spory, které by mohly třeba po několika dnech vlastně vyrůst nějakou mikrobiologickou toxicitu. Takže vysoká pasterace, já si myslím, že to není nic proti ničemu. I vlastně dříve se mléko většinou svařovalo úplně, ale tady vlastně to mléko ani není svařené, ale dosáhne se jenom 85 stupňů.
Takže si mě uklidnila. Mě spíš jenom zaujalo, že na tom jednom mlíku, to je ve slovenčině a v češtině a v polštině to nebylo. To mě trošku přišlo takové zvláštní.
To jsem si vysvětlila, že každý stát si může ještě doplňovat další. Já si možná myslím, že bys to tam našel, ale ty jsi mi tu fotku posílal, nebylo to tam. No tak každý si stát si stanovuje ještě další podmínky, které je potřeba na tom obalu uvádět a český stát to třeba nemá a Slováci to mají, jo. Takže to je, na to jsou odborníci, kteří vlastně dokážou vytvořit etiketu výrobku pro všechny země, kam chce ten výrobce ten svůj produkt vyvážet. A je to docela věda. Jo. Není to nic jednoduchého a já jsem se s tím taky setkala. Je to opravdu složitá záležitost prostě vychytat všechny ty povinnosti pro ty jednotlivé země. Jinak obecně platí pravidlo, že naznačení výrobku, že ta ingredience, která je v názvu zvýrazněná, to znamená, měla by mít složení na obalu uvedený v procentech. Jo? Takže a platí zároveň pravidlo, že která surovina je nejvíce zastoupena v tom výrobku, tak by měla být na prvním místě. A čeho je nejméně, tak bývá na místě poslední. Jo? Takže například, pokud si koupíme játrovou paštiku, tak by měla být játra uvedena včetně, protože je to játrová paštika, jo, tenhle ten název je zvýrazněn, játrová paštika, tak tento, ty játra, ty paštice by měly být uvedeny v procentech, jo, třeba, já nevím, 50%, jo, kdyby, na prvním místě. Což běžně vidíme na německých konzervách, jo, tam to vidíme zcela běžně. U těch českých, obvykle levnějších, je často na první pozici voda a pak vepřové maso a kůže, jo. Játra bývají až třetí nebo čtvrtá. Přitom játra vlastně nejsou nějak závratně drahá surovina, jenže kůže je pořád levnější. Že? Taková masová konzerva pak má v sobě více vody, potom tam má tuk a kůže, no a co se stane? No, na pánvi se rozpadne a zpravidla bude při ohřívání hodně prskat. Jo. Většinou by se to mělo poznat na chuti, ale dneska už to neplatí, protože těch nabídka dochucovadel a různých aromát je tak široká, že výrobci mohou vlastně dosáhnout stejné úrovně, ty senzorické úrovně, že nám to vlastně bude ten výrobek chutnat, že to ani nepoznáme. Jo. I když normálně ty suroviny by byly zcela vlastně chudé na tu chuť, protože voda, kůže, tuk asi nebude moc dobře chutnat, ale oni to umějí tak, pak tam přidají trochu játra a oni vlastně to umějí tak vyladit, že nemusí chutnat špatně. Takže to je o tom obecně, o tom značení. Jinak samozřejmě třeba teď se rozmáhají hodně rostlinná mléka. Já bych tady asi spíš fakt doporučovala ty třeba mandlová, maková a podobně, spíš kupovat biokvalitu, protože ta konvenční kvalita zase si hraje se složením. Udělá co nejlevnější složení a na prvním místě by u mandlového mléka měly být mandle, ale oni tam dají hlavně ovesné vločky, jo, a těch mandlích je tam třeba jenom 1,5%. Zbytek je voda a různé prostě přísady jako cukr, zahušťovadla, dochucovadla. Jinými slovy Ečka.
Mě vždycky rozesmíje, když si někdy přečtu ty etikety, tak mě až rozesmívá to složení. Takže třeba, jak se řekla, játrová paštika, ale oni ty játra nemůžou být na prvním místě, protože jich tam není nejvíc. Že jo? Takže mělo by se to krýt, že když je to játrová paštika, takže je to paštika z jater, ale ono by to mělo být vodokůže játrová paštika, protože aby to odráželo vlastně i to složení. Tak to tak bohužel je. A nebo třeba, když by si koupila mleté maso, tak by tam bylo masný výrobek. Na prvním místě jsou ingredience různého typu, pilinama počínaje a moukou konče. A pak teprve tam je někde to maso třeba. Takže ta doba je taková, že ta lež je na každém rohu a stále a neustále obestírá vlastně to všechno, v čem žijeme, a tak musíme být zkrátka dobře obezřetní. Já totiž bych možná nechtěl začínat další téma, protože se řítíme do závěru našeho pořadu, ale co bys tedy v závěru doporučila těm našim posluchačům, kteří chtějí nějakým způsobem přistoupit k tomu svému stravování zdravě, jak jsi tady správně poznala, nebo bezpečně takhle, jak jsi tady poznačila, že se nesnažíš jíst zdravě, ale bezpečně. Tak co bys jim teď vzkázala v tuto chvíli?
A já bych jim ještě řekla jednu věc, že třeba glutamát sodný, co jsme se bavili, je velmi škodlivý. A buďme obezřetní, protože glutamát sodný E621 a další glutamát je 620, 622, to je třeba glutamát draselný, glutamát vápenatý, glutamát amoný, tak ty jsou pro lidské tělo velmi nebezpečné. Ale pozor, to značení na výrobcích je krycí. Oni používají krycí název kvasniční extrakt nebo hydrolyzovaný kvasniční extrakt. Jo, kvasniční. Hydrolyzát rostlinných proteinů, upravený sojový protein. Nejčastěji uvidíte kvasniční extrakt. Tak když tam bude, tak si řeknete, jo, to bude něco dobrýho. Ne, ne, je to normální glutamát, jo, který je velmi zdravý, škodlivý. Dětem by se neměl dávat vůbec. Způsobuje zažívací problémy a nejen zažívací. No, já bych řekla, že číst etikety, ale to je taková poměrně rozsáhlá, je to rozsáhlé téma, já si myslím, že se k tomu ještě můžeme vrátit. My jsme se tady vlastně zmínili, na co si dát pozor, a dneska jsme to vzali trošičku obecněji. Příště se třeba můžeme k tomu značení ještě vrátit a budu ráda, bych třeba řekla něco i o soli, protože my jsme se bavili hodně o cukrech, tak bychom se mohli zase zaměřit na tu slanou stránku.
Tak Marie, nachyl se čas. Já věřím, že jsme opět byli užiteční s tím, co jsme odhalili pro naše posluchače. Vím, že jsou to další informace pro někoho toho významu, že pokud by je měl použít ve svém životě, tak bude muset něco začít dělat jinak. A to je, to zase souvisí s tím, co jsi tady jak si rozebírala, s tím, že ta informace, když je vlastně užitečně, já bych řekl, když je užitečně pochopena a uchopena a člověk ji nějak zpracuje, tak je to dobré. Já bych si moc přál, aby bylo hodně posluchačů, kteří to přesně takhle pojímají a kteří to neberou jako, že je strašíme nebo že je náborujeme do nějakého biokroužku, ale aby to pojmuli tak, že tímto vším si nějakým způsobem připravujeme ten podzim života, který budeme moct naplno a hodnotně využít k nějaké rekreaci, poznávání, k nějakému cestování, k nějakému užívání si tedy toho života konečně, protože značnou část života jsme pracovali, nebo je potřeba pracovat, a pak vlastně přichází to období, kdy konečně máme čas na sebe a na to všechno, co jsme chtěli zrealizovat. A ono, když do toho máme choroby, potíže, zdravotní jaksi vyčerpání a toto všechno, tak ono to pak moc se užít nedá. Takže já bych přál našim posluchačům, aby to zužitkovali právě proto, aby jednou, až tedy přijdou do té fáze životní, do té etapy, kdy si to můžou užít, tak aby si měli co užívat. Co bys k tomu dodala ty?
No určitě, že jo, buďme zdraví, mějme se dobře, užívejme si už snad nastupujícího jara a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Maruško, moc ti děkuji, že jsi tu s námi byla, děkuji ti i za naše posluchače a na závěr, tak jak bývá naším zvykem, dáme si nějakou pěknou písničku, tak doufám, že se i tobě bude líbit, protože na modlu, že jsem ti zahrál, tak doufám, že i dnes nepohrdneš jednou písní, která sice není ta, kterou jsem ti pouštěl, ale myslím si, že taky pěkná. Takže to je úplně všechno, vážní posluchači, od mikrofonu se teď spolu s Marií s vámi loučí Petr Václav.
Páru ďábel